إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار، آمين. leo ni siku ya Jumatatu, na kawaida yetu huwa tunasoma kitabu Sharh Hilyat Talib al-Ilm cha العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة من الله. لكن وقوة ندوكوانزا تانغو تفنج درسيتو هي تنفنغوا سيكو هي ليو، بس نفيما ليو تكتوى نساها زيكاوا كما نفنغوزي، لكن نساها هيزو تكوى لمهاذرة أمبازو zitatusaidia katika safari yetu hii ya kutafuta elimu na kiujumla katika jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Na nasaha zetu za leo au muhadhara wetu wa leo tutaupa unwani ambayo ya hutuba yetu ambayo hutuba hiyo tulitoa katika Masjid al-Faruq katika siku ya Jumaa ya tarehe 30 mwezi wa 7 inayosema hifdhul amanati fil islam. Ila muhadhara wetu leo tutaongezea wa fadhliha na fadhila zake. Hifdhul amanati في الإسلام وفضلها، كيفاذي أمانة كتك وإسلام نا أبراك جمهيلو لكيفاذي أمانة نا قنين تكا شكوا عنواني محاضرة وتهو عليه تكا شكوا عنواني كتك خطبة إلي لكو سبابو باذي واتو walipendekeza kwamba ile hutuba tuifanyie muhadhara, huenda tukaipa haki yake kuliko kutoa hutuba ambayo ilikuwa ni muda mfupi sana. Hutuba mara nyingi inakuwa muda wake ni mfupi, lakini muhadhara unakuwa muda wake ni mkubwa kidogo, kwa hiyo maudhui inakuwa ni pana. Kwenye muhadhara unaweza kukunjua kidogo, lakini katika hutuba unaifinya kwa sababu ya muda. Kwa hiyo mapendekezo ya watu waliokuwa wamependekeza hivyo tukaona kwamba yana umuhimu mkubwa sana na kuna haja ya kuyafanyia kazi. Kwa hiyo tukaonelea kwamba bora siku hii ya leo ambayo ni munasaba, kwa sababu ni siku ya ufunguzi wa darasa yetu hii, tukasema kwamba muhadhara wetu ambao utakuwa ndani yake kuna nasaha, Kwa hiyo nasaha zetu moja kwa moja tuzielekeze katika maudhui hiyo, hifdhul amanati fil islam wa fadliha, kuhifadhi amana katika Uislamu, wa fadluha, yani ubora wake hiyo amana wa Islam, kwa maana ubora wake hiyo amana katika Uislamu. Na amana, tamko hili maulamaa wamelieleza akiwemo maulamaa wa kilugha, wakasema al-amanatu masdar qawlihim, amana ni masdar ya kauli yao, amina ya'manu amanatan, amina ameamini au ametoa amana, ya'manu anaamini au anatoa amana, kwa maana anaaminisha amanatan, yani ile amana yenyewe, aiswara aminan, maana yake amekuwa kwamba huyu mtu muaminifu anaaminiwa. Wa huwa maakhudhu min maddati amina, nalo ni tamko ambalo lenye kuchukuliwa katika mada ya neno amina, alati tadullu ala sukuni alqalbi, ambalo linajulisha juu ya kutulizana kwa moyo. Kwa maana mtu ukiambiwa kwamba yule bana anaaminiwa, basi maana yake nyoyo za watu zinatulizana kwa mtu yule. Hiyo ni maana ya kilugha, na wengineo wakatoa maelezo marefu sana. Wastilahan, na kimapatano yanazuoni wanasema maulamaa, al-amanatu kullu maftaradha Allahu ala al-ibad, ni kila yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyafaradhisha juu ya waja. Fahuwa amanatun, basi hiyo ni amana. Kasalati, kama vile swala, wazakati, na zaka, wasiyami, na funga, wa adai din, na kutekeleza masala ya dini, kwa maana hiyo ni amana. Wa kullu ma yutamanu alayhi min amwalin, na kila yale ambayo mtu anaaminiwa katika mali. Umepewa mali ya mtu, basi wewe aliyekupa mali akakwambia umshikie, amekuamini, amekuona kwamba wewe ni mwaminifu, watakikana kwamba mali hiyo uichunge, usitumie, uiweke katika hifadhi iliyokuwa nzuri, ili mwenyewe pale ambapo atakapokuwa anahitajia mali hiyo na muda ambao yeye anahitajia, wewe uwe ni rahisi kumpatia ile amana ambayo alikuwa amekupatia, kwa sababu hiyo ni amana. Kwa hiyo min amwali, katika mali, wa asrari, na katika siri. Amekuja mtu akakupa siri yake, akakwambia bana, na siri yangu hii naomba unihifadhie. Usije ukasema ah, mie bana kutunza siri siwezi. Kama mmoja yeye alipewa siri aihifadhi siri hiyo, basi yeye akenda we huku na kule, tena akapoa na pesa, akamwambia kwamba hii siri usitoe. Akamwambia sawa, apewa pesa nyingi, yani kiasi kama 100,000 hivi, akamwambia usitoe siri hii. Basi kenda akazunguka huku na kule, baadaye akarudi akamwambia ah, shika pesa zako mimi bana, siwezi, yani siwezi, mimi nitatoa tu siri. Kwa hiyo akarejesha 100,000, akawa hakuweza kutunza ile siri. Sasa nini maana yake? Maana yake kuna watu hawawezi kutunza siri, lakini ieleweke kwamba siri mtu akikupa, fahamu kwamba hiyo ni amana, na utakuja kuulizwa kuhusiana na amana hiyo. Kwa hiyo atakana kwamba wewe uitunze amana hiyo, usiwe kwamba ni mwenye kuitoa hiyo amana, kwa sababu utakuja kuulizwa siku ya kiyama kuhusiana na amana hiyo. Kwa hiyo ni amana ambayo ilikuwa kwamba inatekana kwamba mtu aihifadhi. Kadhalika wa min azwaji wa azwaji, na vile vile wake waume. Nini maana yake? Maana yake ikiwa wewe ni mke, akesha mwanamke ambaye alikuwa Allah amemruzuku mume, basi yule mwanamke anatakana ajue na elewe kwamba yule mume ambaye alikuwa ameruzukiwa ni amana, anatakana aitunze amana ile na aihifadhi amana ile. Na kuna mambo ambayo ni juu yake mwanamke yule kumfanyia yule mume,
na atakuja kuulizwa kuhusiana na mambo hayo aliyatekeleza vipi, kwa sababu ni amana ambayo yeye alikuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ikiwa wewe ni mume, akesha Allah subhanahu wa ta'ala akakuruzuku mke, basi yule mke ambaye alikuwa amekuruzuku Allah ni amana ambayo amana hiyo Allah atakuja kukuuliza, kwa maana uliitumia vipi, na kuna mambo ambayo ni wajibu kwa mwanamume kuyafanya kwa mke wake, kwa sababu ni amana ambayo alikuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa auladin, na vile vile watoto, watoto ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliokuwa kwamba amewaruzuku wanaume, basi wale wanaume na wazazi kwa ujumla wake, kwa maana wake au mama na baba, wakaruzukiwa watoto, wafahamu kwamba wale watoto ambao walikuwa wameruzukiwa ni amana. Kadhalika kwa upande mwingine, hawa wazazi ambao wao wanao watoto, kwa hiyo hawa watoto ni amana kwa wao, kadhalika watoto wafahamu kwamba wale wazazi vile vile ni amana ambao Allah alikuwa amewapa. Kwa hiyo watoto, kuna mambo ambayo ni lazima wayatekeleze kwa wazazi wao, kwa sababu ni amana yao ambao waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wameruzukiwa wazazi wale kuwa nao. Kadhalika na wazazi nao, kuna mambo ambayo wanatakana wayatekeleze kuwatekelezea watoto wao, kwa sababu ni amana ambayo Allah aliyokuwa amewapa. Fahuwa amanatun, basi ni amana, na Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha biadai al-amanati ila ahliha, kurejeshwa amana kwa wale watu wake, kutekelezwa amana kwa wale watu wake. Wa amru fi kitabi llahi yaktadhi alwujub, na amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameisema katika kitabu chake, amri yote ambayo Allah alikuwa ameamrisha katika kitabu chake, amri hiyo inahukumia wajibu. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna Allah ya'murukum, hakika Allah anakuamrisheni, an tu'addu al-amanati ila ahliha, kutekeleza au kurejesha amana kwa watu wake. Wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil-'adl, na mtakapohukumu baina watu muhukumu kwa uadilifu. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih, inna Allah kana samian basira, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Allah jalla jalaluhu ni mwenye kuwaidhi waja wake, kwa maana ni mzuri wa kuwaidhi waja wake, na ni mazuri yaliyoje yale ambayo Allah anawaidhi waja wake, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anawaidhi waja wake na ni mzuri sana katika kuwaidhi, na yale ambayo anawaidhi waja wake ni mambo ambayo yalikuwa ni mazuri, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye anawapendelea kheri waja wake, na Allah yeye samian basira, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala samian basira, anasikia na anaona. Inna Allah ni'ma ya'idhukum bih, hakika ya Allah ni mazuri yaliyoje yale ambayo anakuwaidhini nayo. Inna Allah, kwa hakika Allah, kana samian, amekuwa ni msikivu, basira, tena ni mwenye kuona. Hiyo ni aya ambayo tumeisoma kwa kamilifu wake, lakini kwamba sisi muhadhara wetu mahali shahidi katika aya hiyo, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum, anakuamrisheni, an tu'addu al-amanati ila ahliha, kurejesha amana kwa watu wake, kutekeleza amana kwa watu wake. Qala al-Imam Ibn Kathir, amesema al-Imam Ibn Kathir inda hadhihi al-aya, mbele ya aya hii, yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatulia habari, annahu ya'muru bi'adai al-amanati, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru bi'adai al-amanati ila ahliha, anaamrisha kutekelezwa amana kwa watu wake, kurejeshwa amana kwa watu wake. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله نكتك حديث أنبائه درجاك الحسن كتوك سمرة رضي الله عنه أن رسول الله حكيك يمد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مثل أد الأمانة إلى من ائتمنك tekeleza amana kwa yule ambaye anakuamini wewe, tekeleza amana kwa yule ambaye alokupa amana yake, mrejeshee amana yule ambaye alokuwa amekupa amana, umshikie. Wala takun man khanaka, wala usimkhini yule ambaye alokuwa amekufanyia khiana, usimfanyie khiana yule ambaye alokuwa amekufanyia khiana. Ikiwa kuna mtu ambaye amekufanyia khiana na wewe wajua kwamba huyo amekufanyia khiana, basi wewe usilipize khiana, bali mtekelezee ile amana ambayo ilikuwa juu yako unotekana kwamba kumtekelezea. Kabla ya kuendelea maelezo ambayo alikuwa ameeleza al-Imam Ibn Kathir wakati alipokuwa anaitolea maelezo aya hiyo, akaileta hadithi hiyo ambayo hadithi anayosimulia Yusuf ibn Mahik al-Makki an abihi ambaye ni Samrata. Hadithi al-Imam Ibn Kathir amesema kwamba rawahu al-Imam Ahmad wa ahlu sunan, hadithi amesimulia al-Imam Ahmad na vile vile wakasimulia watu wa ahli sunan. Na ibara hii ya al-Imam Ibn Kathir, maulama wana maelezo mengi katika ibara kama hizi ambazo zinazokuja kutoka kwa alim. Inawezekana kwamba alimu akaikuta hadithi hiyo katika musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal, sanadi yake ina nguvu, ndiyo maana akawa ameitanguliza ile sanadi iliyokuwepo kwa al-Imam Ahmad ibn Hanbal kuliko sanadi ambayo ilikuja katika zile sunan. Ndiyo maana akasema rawahu al-Imam Ahmad wa ahlu sunan. Na inawezekana vile vile ikawa yule alim ameathirika zaidi na madhehebu ya mmoja katika wale maulama kama al-Imam Ahmad, madhehebu yake al-Hanbalia. Kwa hiyo Hanabila akaathirika zaidi na wale watu wa Hanabila. Kwa hiyo ikawa kwamba yeye akatia nguvu kwa sababu hadithi ile imekuja kuja kutia nguvu ile misingi ya madhehebu yake, na baadhi ya maulama akatoa kauli nyinginezo. Kwa hiyo isije ikawashangaza watu kwa nini huyu al-Imam Ibn Kathir akatanguliza musnad Imam Ahmad ibn Hanbal kuliko wale watu wa sunan, manake kina al-Imam Nasa'i, kina al-Imam Tirmidhi, kina al-Imam Ibn Majah na kina al-Imam Abu Daud, akawaacha hao kuwatanguliza, akaleta hadithi sanadi yake akitanguliza ambayo ilikuwa katika musnadi ya Imam Ahmad ibn Hanbali. Na baadhi ya maulama wao wanaona kwamba hadithi ambazo zilikuja katika musnad Imam Ahmad ibn Hanbali wao wanazitanguliza zaidi kuliko zilikuja katika sunan. Alimbali kwamba kuna akwali nyingi za maulama kuhusiana na siha kama hizo na istilahi kama hizo za kutanguliza musnad kuliko sunani zile ambazo zilikuwa katika ummahati sita. Tumesema kabla kuendelea na maelezo ya Imam Ibn Kathir, hadithi hii maulama wanaitolea maelezo na wakasema kwamba al-amanatu khuluqun adhim, wakasema amana ni tabia ambayo ilikuwa ni kubwa tena tukufu. Min al-akhlaqi, ni miongoni mwa tabia alati ambazo hasana alaiha al-islam, uislamu umetuhimiza sisi juu ya tabia hizo kushikamana nazo. Faraghaba fiha, ukapendekeza watu kuwa na tabia hizo. Wa athna ala man ittasafa biha, na ukasifu kumsifu yule ambaye mwenye kusifikana na tabia hiyo ya kuwa yeye ana sifa ya amana. Wa fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii yakulu an-nabiyu, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anasema, addi al-amanata ila man ittamanaka, tekeleza amana kwa yule ambaye alokuwa amekuamini, tekeleza amana kwa yule ambaye alokupa amana yake, mrejeshee amana yake yule ambaye alokuwa amekuamini, akakupa amana umshikie, basi mrejeshee amana yake pale ambapo yeye atakapohitajia amana hiyo. Wala takun man khanaka, wala usimkhini yule ambaye alokuwa amekufanyia khiana. Walmaana, wanasema maulama na maana, anna man wada indaka amanatan, hakika yule ambaye alokuwa ameweka kwa kwewe amana, faaddiha ilaihi, basi rejeshe amana hiyo kwake yeye, tekeleze amana hiyo kwake yeye. idha talabaha, pale ambapo atakapohitajia. Sawa ikiwa amana hiyo amekuwekea pesa, basi pesa hizo akakwambia umshikie na muda ambao amekujia anazihitajia, basi kuwa ni mwenye kutekeleza mrejeshee. Au amekuachia kitu chochote akakwambia mimi bana naondoka, lakini nishikie huu mzigo wangu, basi wewe unatekana kwamba mzigo huo ushike na uhifadhi na uweke katika pahala ambapo alipokuwa fahifadhi. Akija muda wowote ule, basi akiutaka unatekana kwamba wewe umpatie, na akikwambia umshikie na wewe ukakubali, unatekana kwamba mzigo huo usiutumie kama pesa usiutumie, ila yeye akwambie kwamba nimekuruhusu kwa muda ambao mimi nitakuwa sipo, nimekuruhusu kama ikitokezea shida unaweza kwa wazima mzigo huo, kama pesa unaweza kuiazima, basi hapo unaweza kuiazima pesa ile kisha baadaye ukairejesha, kwa sababu alikupa fursa hiyo ya kwamba wewe unaweza kuitumia pesa hiyo, lakini baadaye akijahitajia umpatie pesa hiyo au amana hiyo ambayo alikuwa amenyeka kwa kwako. Wala yahmilannaka jahduhu lihaqika ala an tajhada amanatahu, wala lisije likakupelekea wewe, isije kakupelekea kule kupinga kwake, isije kakupelekea kule kupinga kwake kuipinga haki yako na kuto kuitekeleza haki yako, ala an tajhada amanatahu, na wewe ikakupelekea ukaipinga ile amana yake na ukakataa kumrejeshea amana yake. Wa fil hadithi, na katika hadithi vile vile, alhasu ala alamanati fil muamalati wa nahwiha, kuna himizo ambalo linahimizwa watu kutekeleza amana katika miamalati tofauti tofauti ambayo wanaamiliana na watu, wajitahidi watekeleze amana. Labda unaamiliana na mtu katika kufanya biashara, basi wewe unatakana kwamba hiyo amana uwe ni mwenye kuitekeleza na usiwe ni mwenye kuikhini hiyo amana. Wakati itakapokuwa kwamba wewe waitekeleza amana hiyo, lisikupelekee jambo hilo likakufanya wewe ukaikhini hiyo amana, likakupelekea kwamba jambo hilo ukawa kwamba uko mbali sana, ukasema kwamba ah, mimi nafanya biashara, nimechukua mzigo sehemu fulani, lakini mambo ya kurejesha hilo kwangu mimi kwa haraka haraka halichowezekana kuwepo. La, isiwe hivyo, bali kinachotakikana uwe ni mtu ambaye unatekeleza ile amana, uwe ni mtu ambaye kwamba wewe ukichukua mzigo sehemu, basi uwe na kawaida ya kurejesha ule mzigo na ya kutatua ule mzigo, na vile vile kuhakikisha kwamba ule mzigo unaweka katika pahala pake ambapo kunoko takikana kwamba wewe utekeleze. Na mzigo huo wowote ule, ikiwa biashara umechukua bidhaa kutoka kwa yule ambaye alokuwa amekupa ile bidhaa, akakwambia baada ya muda fulani mimi nataka kwamba urejeshee pesa ambazo tulopiga mahesabu kutana hii bidhaa uliokuwa umechukua, wewe unatakana kwamba utekeleze jambo hilo. Ikiwa mambo yamekwenda sivyo ndivyo, au yamekwenda songo mbingo, basi wewe unatakana urudi kwa yule ambaye uliokuwa umechukua bidhaa, umwelezee ule uhalisia, sio kwamba ukimwona yule wamkwepa wamkimbia, ile jamaa anadai. Sasa hii haisaidii kitu wala haileti manufaa, bali itazidi kupelekea kwamba wewe ufahamike vibaya na ufahamike kwamba wewe si mwenye kutekeleza amana. Kwa hiyo amana ni jambo ambalo lilikuwa limetiliwa umuhimu mkubwa sana na Uislamu, na ni katika tabia ambayo ilikuwa muhimu sana Muislamu kushikamana nayo tabia hiyo. Wa huwa yaumu, al-Imam Ibn Kathir anaendelea katika maelezo yake, anasema huwa yaumu jamia al-amanati, nayo aya hiyo au amri hiyo ambayo Allah aliwaamrisha kuamrisha waja wake watekeleze amana, wa huwa yaumu jamia al-amanati, nayo imekusanya amana zote, al-wajibati, ambazo zilizokuwa za wajibu au zilizokuwa wajibu amana hizo, ala al-insan, juu ya mwanadamu, min huquqi llahi azza wa jalla, kuanzia haki za Allah azza wa jalla, kwa maana haki ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu anatakana kwamba aitekeleze kwa sababu hiyo ni amana. Allah amekutaka wewe utekeleze ibada ambazo alizokuwa amezifaradhisha juu yako, watakikana hayo yatekeleze. Mina salati, katika sala, kwa sababu hiyo ni amana ala ibadi, ambayo ni amana ambayo ameiweka juu ya waja wake, waja wanatakana watekeleze. Mina salati, kama sala, katika sala, ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe utekeleze. Wa zakati, na zaka, wa siyami, na funga, wal kafarati, na kafara, wa nudhur, na nudhur, zote hizo ni amana ambazo amezitaka hizo kuwataka waja wake wazitekeleze. Kwa hiyo mja itakapokuwa kwamba imefika kipindi cha swala, basi ajue kwamba yeye kuna amana ambayo anatakana itekeleze, amekabidhiwa na Mola wake itekeleze, nayo ni swala. Awe ni mwenye kufanya bidii kutekeleza amana hiyo. Allah amemruzuku uwezo wa kutoa zaka, basi na ikafika kipindi cha kutoa zaka, ni amana ambayo yeye anatakikana kwamba hiyo aitekeleze. Kadhalika wasiyami, nafunga, imefika kipindi cha kufunga funga faradhi, afahamu kwamba mja hiyo ni amana ambayo anatakana aitekeleze. Wal kafarat wan nudhur, na kafara na nadhiri, zote ni amana ambazo anatakana kwamba mja azitekeleze. Wa min huquqi al ibad, na vile vile miongoni mwa haki za waja, baadhihim ala ba'd, baadhi yao kwa wengine. Vile vile mja akipewa haki ambayo haki hiyo ameambiwa hifadhi, basi hiyo ni amana. Au kwa ile mifano ambayo tulikuwa tumeielezea kwamba wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekufanya wewe kuwa ndio baba, chini yako kuna watoto, kwa hiyo wale watoto ni amana yako. Allah amekukabidhi, unatakana kwamba uitunze amana hiyo na uitekelezee haki yake amana hiyo. Kadhalika Allah amejalia kwamba wewe ikawa ndio mama, basi chini yako kukaa kuna watoto, basi wale watoto ni amana ambayo wewe unatakana kwamba uitekeleze amana hiyo. Au wewe amekufanya kuwa ni mtoto na juu yako kuna baba, kuna mama, hawa wote ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa wewe, unatakana kwamba uitekeleze. Au wewe Allah amekuruzuku ukajenga nyumba, lakini pembezoni mwako kukawa kuna majirani, fahamu kwamba wale majirani ambao ulikuwa umekaa nao pale na wakawa wamekuzunguka ni amana vile vile, kuna haki ambazo zinastahili wewe uzitekeleze kwa wao. Na kila Muislamu ambaye alikuwa amekuzunguka ukakutana naye, basi kuna amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kwa wewe, watakikana kwamba uitekeleze. Au kwamba wewe umeajiriwa katika serikali miongoni mwa serikali, au katika sekta miongoni mwa sekta ambazo ulikuwa kwa serikalini, na ukakabidhiwa baadhi ya majukumu, basi fahamu kwamba hiyo ni amana ambayo unatakikana kwamba uitekeleze, usiikhini amana hiyo na uitekeleze vile ambavyo unatakikana kuitekeleza. Au wewe ni mwalimu, chini yako kuna wanafunzi, hiyo ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, hutakikani kuwafanyia khiana wanafunzi, hutakikani kuwafanyia mambo ambayo yalikuwa yatahesabika au yatapelekea kwamba ikosekane ile haki yao wanafunzi. Hii ni amana ambayo mtu ataulizwa ikiwa yeye ni mwalimu, akesha chini yake kukawa kuna wanafunzi, ni amana hii, anatakikana kwamba awadabishe wale wanafunzi, awaelekeze wale wanafunzi katika ule mwelekeo ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelekeza masahaba, mpaka wakatengenekea wakawa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Ni amana ambayo amana hiyo mwalimu atakuja kuulizwa, yeye mwalimu hatakikani awe ni sababu ya mwanafunzi kupotea, ya mwanafunzi kuharibika, ya mwanafunzi kuwa katika mazingira ambayo yalikuwa mabaya, ya mwanafunzi kufisidika, ya mwanafunzi kuingia katika maafia. Mwalimu hatakikani yeye awe ni chanzo, kwa sababu ni amana ambayo alikuwa amewekewa, na amana hiyo atakuja kuulizwa akifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kwa upande mwingine, wanafunzi pia ni amana, wale walimu ambao waliokuwa wanawasomesha ni amana ambayo walikuwa wako nayo. Kuna mambo ambayo wanafunzi wanatakana wawafanyie wale walimu, ni haki ya wajibu wanatakana wafanyie. Hawatakikani wanafunzi kufanya mambo ambayo yatawapelekea kuwakera walimu, kuwatufukia adabu walimu, wafanyia mambo ambayo yalikuwa stahiki kwa mwanafunzi kuyafanya mbele ya mwalimu wake. Hii ni amana vile vile wanafunzi watakuja kuulizwa kwamba wewe tulikujalia katika kusoma kwako ukawa na mwalimu kadha, ukawa na mwalimu huyu, ukawa na mwalimu yule, mbona hukutekeleza ile amana ambayo tulikuwa tumekupa? Na mwalimu naye ataulizwa, wewe tulikujalia ukawa na wanafunzi hawa, mbona hukutekeleza amana ambayo tulikuwa tumekupa? Na matokeo yake ukawa umewafisidi wanafunzi, ikawa umeingiza katika maasi ya wanafunzi, mbona hukutekeleza amana hiyo? Kwa hiyo kila mmoja ni amana kwa mwenzake, na ataulizwa kutokana na yale ambayo yeye aliyokuwa amekabidhiwa katika yale ambayo alikuwa amekabidhiwa katika zile haki za baadhi yao kwa wengine. Fa amara Allahu azza wa jalla bi adaiha, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha kutekelezwa kwake amana hiyo. Faman lam yaf'al dhalika fi dunya, na yule ambaye alikuwa yeye hakuyatekeleza hayo katika dunia, kwa maana hakuwa ni mwenye kutekeleza zile amana ambazo alizokuwa amekabidhiwa, hakuwa ni mwenye kutekeleza zile amana ambazo alizokuwa amekabidhiwa yeye wakati alipokuwepo duniani, hakuwa ni mwenye kutekeleza zile amana ambazo alizokuwa amepewa yeye, akawa ni mwenye kuzikhini zile amana, akawa ni mwenye kuzifanyia khadaa zile amana, afahamu kwamba jambo hilo atakwenda kuulizwa nalo siku ya kiyama, na aelewe vile vile kwamba jambo hilo halitoishia kwamba pale duniani tu, kwamba yeye hakutekeleza amana hiyo kwa hiyo limekwisha, basi huko anakokwenda kuna mambo mengine. La, wanasema maulama, wanasema wa man lam yafal dhalika fi dunya, yule ambaye alikuwa hakutekeleza amana zake duniani, hakuyatekeleza hayo, yeti hayo hakutekeleza amana ambazo alikuwa amekabidhiwa fi dunya, katika dunia, ukhidha minhu dhalika yawm alqiyam, patachukuliwa kwake yeye siku ya kiyama. Patachukuliwa nini? Patachukuliwa thawabu zake. Ikiwa yeye Allah alimruzuku akawa na mke, lakini yule mke hakumtekelezea amana ambayo ilikuwa juu yake katika zile haki zake, ikiwa huyo ameruzukiwa mume, ikawa huyu mwanamke hakumtekelezea mume wake haki zake, ile amana aliyokabidhiwa na Allah kumruzukiwa mume hakuitekeleza yule mwanamke, ikiwa huyu amepewa amana ya kuwa na baba, ya kuwa na mama, akesha ikawa hakutekeleza, ikiwa huyu ameruzukiwa kuwa na watoto, akesha hakutekelezea amana, ikiwa huyu aliruzukiwa jirani, kisha hakumtekelezea ile amana ambayo alikuwa amepewa, ikiwa huyu ameruzukiwa kuwa na rafiki mwema, akesha hakumtekelezea amana, ikiwa huyu mwalimu ameruzukiwa wanafunzi, kisha yeye hakuwatekelezea amana ambayo ilikuwa juu yake kuwatekelezea, ikiwa hawa wanafunzi wameruzukiwa walimu, kisha kawa hakuwatekelezea amana ambayo alikuwa wako nayo. Sasa yoyote ambaye alikuwa hakutekeleza amana ambayo alikuwa amekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuitekeleza amana hiyo wakati yuko duniani, akaondoka duniani hali ya kuwa zile amana alizopewa amezitekua, ameziharibu, na hakuwa ni mtekelezaji mzuri wa zile amana, ukhidha minhu dhalika yawm alqiyama, amana hiyo itaja kuchukuliwa wapi? Siku ya kiyama. Kwa maana itachukuliwa amana hiyo, itachukuliwa kivipi? Na huko hakuna labda kuchukuliwa danani wala dirham, hakuna huko. Huko kuna kuchukuliwa malipo, thawabu zake yule ambaye alikuwa amekabidhiwa amana, ikisha ikawa hakuzitekeleza, basi zitachukuliwa zile thawabu zile, kisha atapewa yule ambaye alikuwa hajamtekelezea amana yake. Na ikiwa yeye hana thawabu, basi yule ambaye alikuwa hajatekelezewa amana, kama ana dhambi, zitachukuliwa dhambi kwa mujibu wa ile amana ambayo alikuwa hajatekeleza, kisha atabebeshwa yule ambaye alikuwa yeye ametekana atekeleze amana, kisha ikawa hakuitekeleza, patachukuliwa malipo kutoka kwake yeye, na atahesabiwa kwa kiyama, kama thabata fil hadithi sahihi, kama ilivyothibiti katika hadithi ambayo ilikuwa sahihi, hadithi ambayo anasimulia sahaba wa Mtume Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ipo katika sahihi Muslim, nambari ya hadithi 2582. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, latuadduna alhuquqa ila ahliha, wallahi nyinyi mtakuja kurejesha haki kwa watu wake, mtakuja kutekeleza haki zile amana ambazo zilikuwa juu yenu mkawa mjatekeleza, mtakuja kuzitekeleza, mtakuja kurejesha. Yauma alqiyamati, siku ya kiyama. Hatta yuqada lishati jalhai minashati alqarnai, mpaka patapitishwa kisasi kupitia yule mbuzi ambaye alikuwa hana pembe. Minashati alqarnai, kutokana na yule mbuzi ambaye alikuwa na pembe. Kwa maana duniani kulikuwa kuna mbuzi wawili, mbuzi mmoja alikuwa ana pembe, mmoja alikuwa hana pembe. Allah alimpa huyu mbuzi pembe, ile pia ni amana, lakini huyu mbuzi yeye aliitumia vibaya ile amana ya kupewa pembe, akamdhuru mwenzake, akamhujumu mwenzake, na akamfanyia haya na yale ya kumletea madhara. Basi Allah subhanahu wa ta'ala, wakifika siku ya kiyama, Allah atawafufua mbuzi wale wawili. Baada ya kuwafufua mbuzi wale wawili, na atalipiza kisasi, Allah atapitisha kisasi baina ya wale mbuzi wawili. Na maulamaa wametoa maelezo wakasema, amara Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, biadai huquqi alkhalqi, kutekelezwa zile haki za viumbe. Fa in qassara alkhalqu fi adaiha, ikiwa viumbe watafanya mapungufu katika kutekeleza zile haki na ile zile amana ambazo walizokuwa wamekabidhiwa, walam yuadduha ila ahliha fi dunya, na ikawa wao hakuzirejesha zile amana na zile haki kwa wale watu wake duniani, fa innahum sayuaddunaha yawm alqiyama, basi wao watakuja kuzirejesha haki hizo, watakuja kuzitekeleza amana hizo, yawm alqiyama, siku ya kiyama. Kama fi hadha alhadithi, kama ambavyo ilivyokuja katika hadithi hii, haithu akhbara an-nabiyu, kwa namna ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatolea habari, anna alhuquqa satuadda ila ahliha yawm alqiyamati, kwamba haki zitarejeshwa kwa watu wake siku ya kiyama. Hatta yuqada lishati jalhai min ashati alqarnai, mpaka patalipizwa kisasi, kwa maana patapitishwa kisasi. Hatta ay, maana yake hata inahu yuktasu, kwa maana mpaka patapitishwa kisasi, lishati, kwa yule mbuzi, alati mbuzi ambaye laisa laha qarnun, ambaye alikuwa hana pembe, minashati alqarnai, kupitia yule mbuzi ambaye alikuwa ana pembe, alati mbuzi ambaye laha qarnun, ambaye ana pembe. Yule mwenye pembe alimpiga mwenzake wakati kwa duniani. Walghalib, na aghlabu inavyofahamika, anna allati laha aqrun, yule ambaye mwenye pembe, idha natahat aljalha, pale anapompiga mbuzi ambaye alikuwa hana pembe, basi yule mbuzi ambaye alikuwa hana pembe anakuwa anaumia sana. Fa idha kana yawmul qiyama, basi itakapokuwa siku ya kiyama, qadha Allahu baina hatayni shatayn, Allah atapitisha hukumu baina ya mbuzi hawa wawili. Kwa maana atawahukumu, atamwambia yule mbuzi mwenye pembe, wewe kwa nini nilikupa amana ya pembe? Kwa nini uliitumia vibaya amana hii? Kwa hiyo atapitisha hukumu kwake yeye. Waqtasa bainahuma, na atalipiza kisasi baina hawa mbuzi wawili. Hadha wa hiya bahaimu la yaqilna wala yafhamna, haya yote yapelekee waje kufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anapompa amana basi ajue kwamba Allah atakuja kumuuliza. Haya yote yafahamishe kwamba Allah imepelekea pahala kwamba mbuzi alimpa pembe, na hawa ni wanyama, hawafahamu wala hawana akili. Lakini baada tu kuwa kwamba huyu mbuzi ambaye alikuwa amempa pembe akaitumia vibaya ile pembe ambayo ni amana, basi Allah amekuja kumhukumu na akamlipizia kisasi kwa sababu ameitumia ile amana vibaya. Hii imjulishe mja kwamba zile amana ambazo alizokuwa amepewa, na amana hizi ni nyingi sana. Waja wengi tukizungumza amana mtu anafahamu, watu wengi tukizungumza amana mtu anafahamu ni pesa, labda mtu amekuletea mzigo, hizi ni amana. Lakini vile vile kuna watu ambao wako juu yako na kuna watu ambao wako chini yako, hawa kila mmoja ana amana juu yako, kila mmoja ana amana juu yako. Ikiwa wewe ni mdogo wa umri, kuna ambaye alokuzidi kiumri, basi yule aliyokuwa juu yako ana amana, na ikiwa wewe ni mkubwa umri, chini yako yuko ambaye alokuwa umemzidi kiumri, yule aliyokuwa chini yako pia wewe una amana yake, unatakana kwamba umtekelezee amana hiyo. Watakana kwamba wewe umtekelezee amana hiyo. Kwa hiyo tuelewe kwamba amana ifahamike kwa upana wake na ieleweke kwa upana wake, hata kiwiliwili ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokupa wewe mwanamme, kwa maana huo mwili ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliokupa, viungo ambavyo alivyokupa ni amana, watakikana uvitumie katika ile njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa sahihi. Macho, pua, masikio na viungo vyote ambavyo mwanadamu amepewa viungo hivyo 360, anatakana yeye avitumie viungo hivyo katika njia yake. Kila kimoja kina kazi yake, na kila kimoja kitumike katika zile kazi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizokuwa amezihalalishia kazi hizo. Kisitumike kiungo chochote katika viungo 360 katika njia ambayo ilikuwa haramu, kwa sababu hiyo ni amana. Na ukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utaulizwa, ikiwa wewe ni mwanamme ulitumia viungo vyako vibaya na ukatumia amana hiyo ya viungo vibaya, utakwenda kuulizwa siku ya kiyama na utahesabiwa kwa kule kutumia vibaya amana hiyo. Na ikiwa ni mwanamke pia ataulizwa kwa kule kutumia viungo vyake vibaya, kwa sababu ni amana ambayo alikuwa amekabidhiwa. Kwa maana amana ni uwanja mpana sana, ni jambo ambalo lilikuwa pana sana. Mje anatekana fahamu ukubwa wake amana hiyo. Wanaha Allahu an dhiddi al-amanati, na Allah akakataza kutokana na kile kitu ambacho kilichokuwa dhiddi al-amana. Wanaha Allahu azza wa jalla an al-khiyana, na Allah akakataza kutokana na khiyana. Wa huwa dhiddu al-amana, nayo ni kinyume na amana. Faqala ta'ala, Allah akasema, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la takhunu Allah wa rasula, msimkhini Allah, msimfanyie khiana Allah na mtume wake. Allah ana amana ambayo anastahili afanyiwe, msimfanyie khiana. Mtume wa Allah ana amana ambayo mnatakana mumfanyie, msimfanyie khiana katika amana hiyo. Watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun, na wala msikhini amana zenu ambazo mlizokuwa mmekabidhiwa, natakana mzitekeleze amana hizo, msizifanyie khiana. Wa antum ta'lamun, na hali ya kwa nyinyi mwajua. Kwa maana Allah akakataza khiana, ambayo hiyo khiana ndiyo dhiddu al-amana, ni kinyume cha mtu kuwa na amana. Ukimwona mtu kwamba hana amana, fahamu kwamba mtu huyo ana khiana katika kila hali ambayo iliyokuwa inatakikana yeye afanye awe na amana, kwa maana atakana itekelezea amana yake, lakini akawa si mwenye kutekelezea amana, elewa kwamba mtu huyo ana khiana. Wal khiyanatu ayatul munafiq, na khiana vile vile ifahamike kwamba ni alama ya mtu munafiq. Wa dalilu nifaqihi, na vile vile ni dalili ya ule unafiki wake. Wa isyanihi, na kule kuasi kwake. Ukimuona kwamba mtu yeye kwamba si mtekelezaji wa amana na ana khiana, anafanya khiana, elewa kwamba huyo mtu ana alama ya kuwa yeye ni mnafiki. Labda yeye ni baba akesha akawafanyia khiana watoto wake, elewa kwamba huyo mtu ana alama ya unafiki. Labda yeye ni mama akesha akawa amewafanyia khiana watoto wake, basi elewa kwamba huyo mama ana alama ya unafiki. Labda yeye ni mtoto akawafanyia khiana wazazi wake, elewa kwamba huyo mtoto ana alama ya unafiki. Labda yeye ni mwalimu akawafanyia khiana wanafunzi wake, elewa kwamba huyu mwalimu ana khiana, ana alama miongoni mwa alama za wanafiki. Labda yeye ni mwanafunzi akesha akawa si mwenye kutekeleza amana, akawa na khiana, basi fahamu kwamba mwanafunzi huyo akamfanyia khiana mwalimu wake, elewa kwamba mwanafunzi huyo ana alama miongoni mwa alama za watu wanafiki, na vile vile kwamba ni alama ya kule kuasi kwake. Dalili ya hayo ni hadithi ambayo amesimulia Abu Huraira radhiallahu anhu ani nabii kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ayatul munafiq thalathun, aya za mtu mnafiki, kwa maana alama za mtu mnafiki ni tatu. Mtume akaanza kuzitaja akasema, idha haddatha kadhaba anapozungumza kwanza husema uongo, kwa maana huyachunga maneno yake, akayapamba maneno yake na uongo kwa ni mwingi. Lakini huyu akiwa kwamba anazungumza uongo katika maneno yake, basi hii ni alama ambayo ipo kwake ya unafiki. Wa idha waada akhlafa, na anapoahidi yeye huenda kinyume na ile ahadi ambayo alikuwa ameahidi. Wa idha tumina khana, na anapoaminiwa, anapopewa amana, yeye huifanyia khiana hiyo amana. Hii ni katika alama miongoni mwa alama za watu ambao walikuwa wanafiki. Kwa hiyo khiana ni alama ya mtu mnafiki. Sasa amana itakuwa ni alama ya mtu gani? Kwa hiyo amana itakuwa ni ya muumini ambaye alikuwa mkweli, kama ambavyo maulama wanavyosema, wal amanatu min awsafil mu'minin, na amana ni miongoni mwa sifa za waumini. Alladhina, wale ambao, aflahu fi dunya wa dini, ambao wamefaulu katika dunia kadhalika wamefaulu katika dini. Dalili ya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul mu'minun kuanzia aya nambari moja mpaka aya nambari nane, Allah amesema qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini. Alladhina, waumini ambao, hum, wao, fi salatihim khashi'un, wao ndani ya sala zao wananyenyekea, wanafanya unyenyekevu katika sala zao. Akazitaja sifa za waumini, akasema alladhina hum anil laghwi mu'ridun, wao kutoka na mambo ya laghwi ni wenye kuyapuza. Walladhina hum lizakati fa'ilun, wao kwa jambo la zaka ni wenye kutekeleza. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, wao kwa tupu zao ni wenye kuzihifadhi, ambazo hizo tupu vile vile ni amana, hawazitumii isipokuwa katika jambo ambalo lilikuwa linastahiki. Hawatumii tupu zao katika maafia, hawatumii tupu zao katika uzinifu, bali wao wamejua kwamba wamepewa amana ya kule kukabidhiwa hizo tupu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakazitumia katika ile njia ambayo Allah anaitaka, illa ala azwajihim, isipokuwa wao wanazitumia kwa wake zao, ambapo ndipo walipoelekezwa amana hiyo waitumie katika sehemu hiyo. Au ma malakat aymanuhum, au kwa wale ambao walikuwa wamewamiliki mikono yao ya kuume. Fa innahum ghayru malumin, kwa hakika wao wakitumia katika sehemu hizo si wenye kulaumiwa. Faman ibtagha waraa dhalik, lakini yule ambaye atakayetafuta kinyume cha hivyo, akatafuta njia nyingine ya kutumia ile amana ya tupu ambayo alikuwa amepewa kinyume na hivyo, fa ulaika humul aadun, basi hao wao ni wenye kuchupa mipaka. Allah akasema katika aya nambari nane ya sura hiyo hiyo, akasema walladhina hum, na wale ambao waumini ambao wao ni amanatihim, kwa zile amana zao walizokuwa wamekabidhiwa, sawa amana hizo zilikabidhiwa na Allah, au kwamba zile haki za waja kwa waja, kwamba kuna mja, kuna Muislamu ndugu yako amekukabidhi amana yake, wa ahadihim ra'un, na zile ahadi zao, kwa maana amana ambazo walizokuwa wamekabidhiwa na ahadi zao ambazo walizokuwa wameziweka, wao ni wenye kuzichunga, wao ni wenye kuzifanyia kazi katika ile hali ambayo inapotekana. Kwa hiyo jambo la amana ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana, na ni jambo ambalo Uislamu umelizungumza, umelizungumza katika hali ambayo ilikuwa ya upana sana, na ukalitilia umuhimu mkubwa sana, na ukamhisabu yule ambaye alikuwa ni mzembe katika kutekeleza amana kwamba huyu ana alama ya unafiki, ana alama ya unafiki. Na kuna pahala ambapo Mtume akasema walmu'minu, na muumini wa kweli, man aminahu nnas ala dimaihim wa amwalihim, ni wale ambao watu wanaaminika kwa kupitia yeye, kwa maana watu wamempa amana ya kuwatunzia damu zao na mali zao zisimwagwe. Kwa hiyo watu wakawa wanajua kwamba huyu ni muumini, huyu kweli ana amana ambayo amekabidhiwa na Allah, kwamba asifanye fujo, asifanye uharibifu katika huu ulimwengu. Kwa hiyo watu wakawa wapo katika hali ya amani, wakawa katika hali ambayo salama. Basi Muislamu, yaani Uislamu unamhisabu mtu huyu kwamba huyu ameichunga amana, na huyu ndio muumini wa kweli. Muumini wa kweli ni yule ambaye mwenye kutekeleza amana ambazo watu wamempa mtu huyo, huyo ndio muumini wa kweli. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi ambayo imekuja kwa sanadi nyingi, sanadi hizo kwa mufradi yake ukiangaliwa kila sanadi peke yake kuna udhaifu, lakini kwa kukusanywa zile sanadi zake basi hadithi hiyo inakuwa ni hasan li shawahidihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la imana liman la amanata lahu, hakuna imani kwa yule mtu ambaye alikuwa hana amana, si mtekelezaji wa amana, hakuna imani kwake, kwa maana imani yake inakuwa na mapungufu, na ikawa jambo hilo linaendelea mara kwa mara mpaka inapelekea ile imani yake iwe ni yenye kumalizika moja kwa moja. Wala dina liman la ahada lahu, wala kuna dini kwa yule mtu ambaye alikuwa hana ahadi, si mtekelezaji wa ahadi, dini yake inakuwa na mapungufu makubwa, yeye akikaa ahadi si mtekelezaji, basi huyo anakuwa dini yake ina mapungufu, inapungua mpaka inakuwa ile dini moja kwa moja inakuwa haipo, kwa sababu si mwenye kutekeleza yale ambayo yeye alikuwa amekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ile amana. Wa wasafa Allahu al-insan, na Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu mwanadamu bishiddati al-hal'i wa quwwati al-jaz'i, akamsifu mwanadamu kwa ile shida ya papatiko, kwa maana mwanadamu ameumbwa na papatiko kubwa sana. Wastathna min dhalika al-musallin, na vile vile Allah akawavua katika jambo hilo la kuwa na papatiko wale ambao wenye kuswali, alladhina wenye kuswali ambao min abrazi awsafihim, katika sifa yao ambayo ilikuwa iko wazi zaidi, wa asma mazayao, na katika ile sifa na utukufu ambao ulikuwa juu zaidi, muraatu al-ahadi, kwamba sifa zao hao ambao alikuwa amewavua kwamba wenye kuswali, miongoni mwa sifa zao zilizokuwa ziko juu sana na zilizokuwa ziko wazi zaidi ni kule kuchunga ahadi zao, wa adai al-amana, na kutekeleza amana. Ndio Allah akasema katika suratul Maarij, Allah akasema innal insana khuliqa halua, hakika mwanadamu ameumbwa na papatiko, idha massahu sharru jazua, pale ambapo inapompata shari basi hufadhaika, huwa na papatiko kubwa, wa idha massahu khairu manua, na inapompata kheri anakuwa ni mwingi wa kuzuia, illa almusallin, Allah akawavua akasema isipokuwa wenye kuswali, alladhina, wale ambao huma ala salati daimun, wao katika sala zao ni wenye kudumu, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum, aya zikashuka mpaka ikafikia katika aya Allah akasema walladhina hum li amanatihim wa alihim ra'un, ambayo aya hii inafanana na aya iliyokuwepo katika suratul mu'minun aya namba 8, kwa maana wenye kuswali ambao wao kwa amana zao ni wenye kuzichunga pamoja na zile ahadi zao. Bi adai al-amanati, tuelewe ndugu zangu Waislamu, kwa kutekelezwa amana, ya amanu nasu ba'dhum ba'dha, watu wanapata amani baadhi yao kwa wengine, watatayassaru umuruhum fi qada'i hawaijihim, na kwa kutekelezwa amani mambo yao yanakuwa ni mepesi katika kule kukidhi haja zao, wa injazi muamalatihim, na kule kupitisha ile miamala yao, kwa maana kunakuwa kunapatikana wepesi kabisa wa mambo yote hayo kufanyika kiwepesi, ikiwa kwamba katika sehemu hiyo au katika mji huo au katika nyumba hiyo au katika sehemu yoyote ile miongoni mwa sehemu ambazo watu wanaishi na wamekusanyika pamoja, akesha watu wa sehemu hiyo ikawa ni wenye kutekeleza amana. Mathalan, watu wa nyumba, baba, mama, mke, mume, watoto na watu wanaishi katika nyumba ile, ikawa kila mmoja anamtekelezea mwenzake amana ambayo ilikuwa juu yake kutekeleza, basi nyumba hiyo inakuwa mambo yake yote yanakuwa mepesi, na inakuwa inatiwa baraka nyumba hiyo, na watu wa nyumba hiyo wanaishi kiamani kabisa. Au ikawa katika jamii ya watu hao wakawa ni wenye kutekeleza amani, basi jamii hiyo mambo yake yatafanywa kwa mepesi, na jamii hiyo itakuwa ipo katika amani. Au katika serikali, miongoni mwa serikali, dola miongoni mwa dola, ikawa kwamba watu wanatekeleza amana, huyu anatekeleza amana, yule anatekeleza amana, na yule kule anatekeleza amana aliyokabidhiwa, basi serikali hiyo na dola hiyo inakuwa inaishi kwa amani hali ya juu, na inakuwa mambo yake ni mepesi sana, na inakuwa inabarikiwa katika yale mambo, kwa sababu kunatekelezwa amana. Na ikiwa kwamba watu wamesafiri, wao wako safarini, wakaazimana vitu, huyu akamkopesha huyu kitu na yule akamkopesha yule kitu, hiyo ni amana vile vile. Sio kwa kuwa wewe umesafiri na mwenzako akesha kupika safarini kule kwamba nikopeshe pesa zangu zimenishia, nikirudi nyumbani nitakupa, ukifika nyumbani macho yanabadilika wekundu, yanapiga wekundu na yanakuwa makavu, anakudai mwenye haki yako, sema umenipa saa ngapi, shahidi wako nani? Si safari hii ninaambia kwa simu mia sasa, au uliota wewe wakati tumesafiri? Sije kuwa uliota. Yaani mtu anakataa kabisa kama hakuwazima pesa kwa yule mwenzake, kwa sababu anataka kumfanyia khiana, anataka kumdhulumu. Sasa Allah vile vile ameyazungumza hayo watu wanapokuwa safarini. Allah akasema katika suratul Baqara aya nambari 283, Allah anasema in kuntum ala safarin, ikiwa nyinyi mko safarini, walam tajidu katiban, na ikawa hamjampata mwandishi, labda kwamba misafiri wengi, akesha katika safari, mmoja akafikwa na sakaratul maut, anataka kuhusia pale, lazima apatikane mwandishi, au mmoja anataka kumkopa mwenzake, lazima apatikane maandiko. Sasa ikawa hamjampata mwandishi, nyote mliosafiri hamjui kuandika wala hamjui kusoma, farihanun maqbuda, basi inatosha ile riani ambayo utakaokabidhiwa. Kwa maana wewe unamkopa ndugu yako ukamwambia kwamba mimi nimeichukua hii amana yako, lakini nakabidhi na mimi amana yangu hii, nikarehani, yaani kila sijakulipa mpaka muda fulani, basi futa kitu hichi, akesha uchukue pesa yako, kitakachobakia urejeshee mwenyewe. Sasa ikiwa hapajapatikana mwandishi, basi inatosha kutoa rehani ukaikabidhi. Fa in amina ba'dukum ba'dha, na ikiwa mmoja wenu ataweka amana, atamwekea mwenzake amana, atamwekea amana kwamba amana yangu hii nishikie, itie katika mkoba wako amana hii, hali ya kuwa mko safarini, Allah anasema falyuaddi alladhi tumina amanatahu, basi natekeleze yule ambaye alikuwa ameaminiwa, atekeleze ile amana ya yule mwenzake ambaye alikuwa amemwamini, kwa maana irejeshe ile amana kwa mwenyewe, ampe amana yake. Waliyattaqillaha rabbahu, na amuogope mola wake, amuogope Allah ambaye mola wake mlezi. Wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim, aya ikiendelea mpaka mwisho wake. Kwa hiyo Allah akasema kwamba atekeleze, arejeshe amana yule ambaye alikuwa amekabidhiwa amana. Na pia tuelewe vile vile dhiyau al-amanati min amarati qurbi saa, kupotezwa kwa amana au kupotea kwa amana, na amana ikawa ni yenye kupotea vile vile, basi ieleweke kwamba hiyo ni katika alama za kukurubia saa ya kiyama. Dalili ya hayo ni hadithi ya Ataa ibn Yasar ambaye yeye anapokea kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, anasema Abu Hurairah bainama an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi majlis, wakati ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokaa katika majlis, yuhadithu al-qauma, anawahadithia watu mazungumzo, anawahadithia watu hadithi, jaahu arabiyyu, basi wakati Mtume yupo na watu pale anawahadithia na anaelimisha na anapata taaluma, jaahu arabiyyu, akajiliwa yeye Mtume na bedu, fakala, na watu wa jangwani, bedu maanake ni watu wa jangwani wanaishi nje ya mji, wanakuwa hawana ustaarabu. Yeye hasubiri kwamba labda Mtume anyamaze au amsubiri amalize. Wakati Mtume anazungumza, anawazungumzia watu pale pale alipofika tu, fakala, akasema yule bedu, mata saa, saa ni wakati gani? Saa ya kiyama ni lini, ewe Mtume wa Allah? Famadha Rasulullah, Mtume akaendelea sallallahu alaihi wasallam yuhadith, akaendelea kuhadithia hadithi na kuwaelimisha wale ambao walikuwa hapo katika majlisi. Faqala ba'd al-qaum, baadhi ya watu wakasema, samia ma qala fakariha, Mtume amesikia yale ambayo alosema bali lakini ameachukia. Ma qala fakariha ma qala, amechukia yale ambayo alikuwa ameyasema. Baadhi walikuwa katika majlisi ile wakaambizana hivyo, kwa maana Mtume haya ambayo alikuwa ameuliza huyu mtu ameyasikia lakini ameyachukia. Baadhi yao wakasema, wakala baadhum, na baadhi yao wakasema, bal lam yasma, bali Mtume hajasikia, hata idha qada hadithahu, mpaka pale atakapomaliza mazungumzo yake ndiyo atamuuliza tena huyu mtu kwamba ulikuwa unasemaje. Kala, anasema aina asail, yani baada ya kumaliza mazungumzo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, aina sailu an saa, yuko wapi yule muulizaji ambaye alikuwa anaulizia kuhusiana na saa ya kiyama? Baada ya kuuliza hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam kala, akasema ha ana ya Rasulullah, mimi hapa ewe Mtume wa Allah, nipo hapa. Kala Mtume akasema, fa idha dhiyati al-amanatu, itakapopotezwa amana, ikawa watu si wenye kutekeleza amana, kwa kila mmoja na yale ambayo alikuwa amekabidhiwa katika zile amana. Amana ikafia ni kutekelezwa. Fantadhuru saa, basi ngojee saa ya kiyama. Yule bedi baada ya kuambiwa hivyo akauliza tena, kala akasema kaifa idha'atuha, vipi kupotezwa kwake hiyo amana. Kala mtume akasema idha usnida al-amru, wa fi riwayati idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhuru saa, utakapoliona kwamba jambo limeegemezwa kwa yule ambaye alikuwa stahiki si katika watu wake, basi isubirie saa ya kiyama. Hadithi rawahu al-Bukhari, amesimulia al-Imam al-Bukhari wa ghayruhu, na wengineo wamesimulia. Kwa hiyo amana ikipotea, basi eleweke na ifahamike kwamba hiyo ni alama ya saa ya kiyama. Kwa hiyo watu wanatakana wachunge amana ambazo walizokuwa wamekabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amana sifatun adhima wa khaslatun min khisal al-khair al-karima, na amana vile vile ni sifa ambayo ilikuwa kubwa tena tukufu, na ni jambo miongoni mwa mambo ambayo ilikuwa ya khairi, khairi yake ni kubwa sana. Wa sahibuha mahallu ihtimami an-nas, na wa mtu ambaye alikuwa amekabidhiwa amana, yeye yuko katika pahala ambapo watu wanamtilia umuhimu mkubwa sana, ikiwa kwamba ni mwenye kutekeleza ile amana ambayo alikuwa amepewa. Na amana ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana, kila mmoja anatakana kwamba atekeleze amana hiyo. Na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam vile vile alikuwa akiwafundisha masahaba zake dua ambayo waisome dua hiyo wakati pale ambapo wanapokuwa wanasafiri, kwa sababu tayari unaposafiri wewe unakuwa unawaacha watu huku nyuma, na wale watu ambao ulikuwa unawaacha ni amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukabidhi, na vile vile unaacha mali ambayo ni amana ambayo Allah alikuwa amekukabidhi. Kadhalika kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vipo kwa kweli. Yule anasafiri yeye huwa anasema astaudiyakumullahu alladhi la tadhiu wadaihu. Sasa ikiwa kwamba yeye amekuahi kwa maneno hayo, wewe unatakana umwambie astaudi Allah dinak, mimi namkabidhi Allah dini yako, wa amanataka na amana yako, wa khawatima amalika na mwisho wa matendo yako. Kwa maana amana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekupa, sawa ya viungo ambavyo ulivyokuwa navyo, sawa ya mali ambayo labda kuna watu wamekabidhi, sawa ya chochote kile ambacho ulichokuwa umekabidhiwa, mke, mume, baba, mama, watoto, mwalimu, mwanafunzi, zote hizo ni amana. Kila mmoja ana amana kwa mwenzake ambayo amekabidhiwa, anatakana kwamba amana hiyo aichunge na vile vile aiweke katika pahala ambapo pa kuitekelezea haki yake. Laisa bimakduri kulli insani hamliha, sio kila mwanadamu kwamba ataweza kuibeba hiyo amana isipokuwa kwa kuikabidhisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo amana ikipotea, basi hapo balaa litakuwa ni lenye kutokezea na mitihani itakuwa ni yenye kujiri mingi hii na ile, kwa sababu tayari amana imekwisha kutoweka na saa ya kiyama itakuwa inakaribia amana itakapokuwa ni yenye kutoweka. Wal amanatu min khuluqi rusuli alkiram, amana ni katika tabia za mitume wote ambao walikuwa tukufu. Kwa hiyo ikiwa mitume tabia yao kwamba walikuwa ni wenye kutekeleza amana, basi wafuasi wao vile vile wanatakana waige jambo hilo la kutekeleza amana. Na jambo hilo likipotea, basi kila kitu kinakuwa hakikai katika pahala pake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ni katika bwana wa kutekeleza amana katika hao manabii ambao walikuwa wanatekeleza amana. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa ni nambari moja katika kutekeleza amana. La yaqulu tamra, mtume alikuwa hali tende sakatati mina sadaka, ambayo ilikuwa imedondoka labda kutoka na sadaka. Amepita njiani mtume sallallahu alaihi wasallam akaona tende imedondoka, basi ile tende anakuwa anaogopa kuila, kwa sababu yeye amepewa amana kwamba katika familia yake ni haramu kula zaka, yani ile zaka sadaka zile kula kwa wao mtume na watu wake, kwa sababu wao ni masharifu, ukoo wao ni ukoo wa kisharifu. Kwa hiyo ni haramu kula yani zile mali za zaka na mali za sadaka. Sasa tende kidondoka, anasema hii nakofia siyekuwa kwa pengine ni katika mali ya sadaka. Kwa hiyo anakuwa haidi. Lakini vile vile wengine katika wafuasi wake amehimiza kula katika upande huo, yani labda kitu kimedondoka sehemu nini kimedondoka kitu labda mkate au umedondoka chakula njiani na hujui mwenyewe ni nani na wewe unahitaji kukila chakula kile kwamba ni cha kukila, basi waruhusika kukila chakula kile ili ukakihifadhi. Na siku moja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alitoka na masahaba zake akakuta kipande cha mkate njiani, akamwambia sahaba wake akichukua kile kipande akamwambia nishikie. Kushika yule akampa mmoja katika mtumwa, lakini bado alikuwa hajamwacha huyo. Kwa hiyo wakenda yule mtumwa akaichinjaa sana, akaona kwamba ule mkate ni kwa mkate mwenyewe, akaula hata alikuwa hajataka idhini. Basi kufika mbele akasema nipe ule mkate, yani yule baada kuambiwa apewe na yeye akaombea yule alikuwa amemwambia, akamwambia nipe mkate ambao nilokupa. Akamwambia mimi nimekushakula kwa mjaa ile nishika na nilifahamu kwamba ni ule. Basi akamwelezea mtume akamwambia mwache huru, kwa sababu mtu atakikula kitu kama hicho basi anakuwa yani amekihifadhi kitu ambacho kichukua kilikuwa kiharibiki, lakini kwamba yeye akawa amekihifadhi. Kwa hiyo vile vile Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa ni mstari wa mbele katika raddul amanati ila ahliha, alikuwa ni mstari wa mbele katika kuitekeleza yani ile amana kwa watu wake. Hata wakati wa kuhama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam inda alhijra, wakati alipohama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam fi hijrati nabii, katika hijra Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikabidhiwa amana nyingi pale katika mji wa Maka, lakini watu wa Maka wakataka kuwa wanataka kumuua wale washirikina wa Maka. Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akazichukua zile amana akawakabidhi katika watu wake wa karibu akikuwemo Ali bin Abi Talib, akamwambia kwamba hizi ni amana za watu, wewe bakia utanifuata baadaye kuwarejeshea amana zao hizi. Kwa hiyo wakawa ni wenye wale watu, wakaja kwa Mtume, Mtume wakamkuta hayupo na wakadai amana zao. Ali alifahamishwa na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwamba mtu fulani amana yake ni hii, mtu fulani amana yake ni hii, mtu fulani amana yake ni hii. Kwa hiyo kila mmoja akamrejeshea ile amana yake. Kwa hiyo Mtume akaondoka katika mji wa Maka, hakuna mtu yoyote ambaye alikuwa hajarejesha ile amana kwa wale watu ambao walikuwa wameishi katika ule mji wa Maka. Kadhalika raddul miftah al-Kaaba, kurejesha funguo zile za al-Kaaba ila Uthman ibn Talha, ambao wao ndio ambao walikuwa wanatakana kwamba atekeleze na ile aya tulioanza nayo katika muhadhara wetu au katika nasaha zetu inayosema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Sema maulama kwamba nazalat fi Uthman ibn Abi Talha, imeteremka aya hiyo kwa Uthman ibn Talha ibn Abi Talha, ambao wao ndio ambao walikuwa wanastahili kuzishika zile funguo za al-Kaaba. Wakati ilipotokezea ile fatu Maka, wakachukua zile funguo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam baada ya kuslimu, wale watu ambao walikuwa wanashika zile funguo, Allah akamteremshia aya akamwambia kwamba mmetekana mrejeshe amana ambazo hizo funguo kwa watu wake. Kwa hiyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam fadaa Uthman fadafa ilayhi al-miftah, akamwita Uthman ibn Talha akamkabidhi zile funguo za al-Kaaba, akamwambia nyinyi ndio ambao mnastahili kushika hizi funguo kwa sababu Allah ametutaka sisi turejeshe amana. Kwa hiyo akarejesha ile amana. Kwa hiyo amana ni jambo ambalo lilikuwa pana, ni jambo ambalo lilikuwa zito, ni jambo ambalo lilikuwa kwamba limekusanya katika kila sehemu, isifahamike tu pesa au kitu mtu amekujia akakukabidhi hivyo tu, la, bali kila ambacho kilichokuwa kimekuzunguka fahamu kwamba ni amana. Baadhi ya maulama wakasema hata nguo mtu ambazo anazivaa pia ni amana, anatakana azitumie vizuri vile ambavyo sheria ya Uislamu ilivyomwelekeza. Kwa hiyo kila kitu ambacho mwanadamu alichokuwa iko nacho ni amana ambayo Allah amemkabidhi, na atakuja kuulizwa siku akifika mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na maelezo ni mengi sana kuhusiana na jambo hili, lakini tuelewe kiufupi na kimukhtasar kwamba mwanadamu mwenyewe kuanzia viungo vyake ambavyo alivyopewa ni amana ambayo anatakana itumie vizuri. Kadhalika kama yeye ni mwanamme akesha karuzukiwa mke, yule mke ni amana. Kama yeye ni mwanamke ameruzukiwa mume, yule mume ni amana. Kama yeye ni mwalimu akesha Allah atamruzuku wanafunzi, wale wanafunzi ni amana, anatakana kwamba awalee katika malezi ambayo kwa mazuri na wala asiwafisidi. Na ikiwa yeye ni mwanafunzi akesha Allah akamruzuku mwalimu, basi huyu mwanafunzi ajue kwamba yule mwalimu wake ni amana. Kadhalika ikiwa kwamba wewe ni Muislamu akisha Allah akakuruzuku rafiki ambaye alikuwa mwema, fahamu kwamba urafiki ni amana, natakana kwamba umtekelezee ule wajibu wake ambao unastahili wewe kutekeleza ni amana. Vile vile jirani kwa jirani yake ni amana, na mengineyo yote ambayo labda amekuja huyo akakupa hichi umshikie, au amekufanyia jambo fulani, au amefanya hili, ni amana. Na yote hayo Muislamu anatakana yachunge na yatekeleze kwa vile ambavyo alivyokuwa ameelekezwa na sheria ya Uislamu, na fahamu kwamba atakuja kuulizwa akifika mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na hii hatuwezi kuimaliza leo maudhui hii, na hisi tufikie hapo, kwa sababu ni maudhui ambayo ilikuwa pana na ina maelezo mengi sana, ambayo maelezo hayo lao kwamba tutaeleza leo, kesho, kushukutwa, bado itakuwa maudhui ni pana sana. Lakini tufahamu kiufupi ni hivyo, kila jambo ambalo lilikuwa liko juu yako, kuna mtu ana haki juu yako, unatakana kwamba usitekeleze haki hizo, basi fahamu kwamba hiyo ni amana. Kuna jambo ambalo liko kwako wewe, unatakana ulitekeleze, fahamu kwamba hiyo ni amana. Na yote ambayo yanamzunguka mwanadamu Muislamu, basi elewe kwamba ni amana ambazo alizokuwa amemkabidhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakuja kumuuliza akifika mbele yake Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu aalam. Darasa yetu itakuwa imefunguliwa rasmi, tukija insha Allah katika siku kama ya leo tutaendelea na kitabu chetu Hilyatu Talib al-Ilm biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.